Zāļu ražotājs AstraZeneca sestdien ir paziņojis, ka tā radītā vakcīna sniedz visai ierobežotu aizsardzību pret Dienvidāfrikas koronavīrusa paveidu. Tomēr runa galvenokārt ir par maigu saslimšanas formu. Tas tādēļ, ka pētījumā, ko Oksfordas universitāte veica sadarbībā ar Dienvidāfrikas Witwatersrandas universitāti, pārsvarā piedalījās jauni un veseli cilvēki, kuri retāk smagi saslimst. Vakcīnas ražotāji joprojām uzskata, ka tā sniedz pietiekamu aizsardzību pret smagu saslimšanu ar COVID-19, tostarp ar tā Dienvidāfrikas paveidu. Pētījumā ir piedalījušies aptuveni 2000 cilvēku, puse no kuriem saņēma vakcīnu, bet otra nekaitīgu šķidrumu. Pētījuma datus vēl nav pārbaudījuši citi zinātnieki. Šobrīd pasaulē par bīstamākajiem tiek uzskatīti trīs koronavīrusa paveidi – Dienvidāfrikas, Lielbritānijas un Brazīlijas. Tas ir skaidrojums ar to, ka šie vīrusa varianti ir lipīgāki nekā citi un līdz ar to infekcija var ātrāk izplatīties. Tāpat AstraZeneca uzskata, ka tās vakcīnas spēj veiksmīgi pasargāt pret Lielbritānijas vīrusa paveidu. Zāļu ražotājs sadarbībā ar Oksfordas universitāti jau ir sācis darbu pie vakcīnas pielāgošanas. Tiek solīts, ka nepieciešamības gadījumā pilnveidotā vakcīna būs pieejama sākot no rudens. Tikmēr cīņa ar koronavīrusu Eiropā turpinās ar mainīgām sekmēm. Francijas varas iestādes ir paziņojušas par inficēto skaita samazināšanos. Sestdien bija trešā diena pēc kārtas, kad inficēto skaits ir samazinājies. Aptuveni 1,8 miljonu Francijas iedzīvotāju jau ir saņēmuši pirmo vakcīnas devu un nepilni 250 tūkstoši arī otro. Arī Vācijā vīrusa izplatība šobrīd samazinās, tomēr daudz iedzīvotāji ir ļoti neapmierināti ar Angelas Merkeles vadītās valdības cīņu ar vīrusu. Galvenais iemesls tam ir salīdzinoši lēna vakcinācija. Šveicē aptuveni 500 cilvēki ir iznākuši ielās, lai protestētu pret valdības ieviestajiem ierobežojumiem cīņā ar COVID-19. Viens no viņu saukļiem ir, ka maskas valkāšana ir mūsdienu verdzība. Dānija un Zviedrija nesen ir ieviesušas prasību uzrādīt negatīvu koronavīrusa testa rezultātu pirms ierašanās valstī vai arī veikt pārbaudi uz robežas. Savukārt Rumānijas valdība ir paziņojusi, ka valsts ir gatava ražot savā teritorijā kādu no Eiropā apstiprinātajām vakcīnām. Šobrīd tiekot kārtotas formalitātes. Tomēr nec vakcīnas nosaukums, nec arī projekta termiņi pašlaik netiek publiskoti. Arcums Kanahaus, Latvijas Rādio, Briselē.